Es esmu jūras cālītis, mācītājs, labrīt. Ir Bībeles vārdi, kas man ir bijuši ļoti nozīmīgi. Pie tevis, Dievs, ir dzīvības avots, un tavā gaismā mēs gaismu redzam. Pie tevis, Dievs, ir dzīvības avots, un tavā gaismā mēs gaismu redzam. Šie vārdi nāk no 36. Dāvida dziesmas, no 36. psalma. Un tie ir veldzējoši, jo tie atgādina kaut ko lielu un svarīgu. Mēs piederam Dievam. Jā, mēs visi piederam savam radītājam. Tas ir bez izšķirības. Katrs ir savam radītājam piesaistīts. Viņš ir mūsu katra dzīvības avots. No viņa nākam un ar viņa dzīvības devu dzīvojam. Un pie viņa arī aizejam. Mūs neveido tikai mūsu bioloģiskā izcelsme. Nenākam tikai no vecāku savienības. Un, protams, arī paši neradam sevi un nedodam sevi dzīvību. Dievs, tu esi dzīvības avots. Protams, varbūt starp mums un Dievu ir visādi šķēršļi sakrājušies. Nosprostojumi, gruži, sakrājušies veci zari un lapas. Un tomēr, katrs, kas dzīvo, jo viņā ir dzīvības ūdeņi no strauta, kas ir pats Dievs. Es gribētu, ka mēs ieklausamies vēlreiz. Katrs, kas dzīvo, jo viņā ir dzīvības ūdeņi no strauta, kas ir pats Dievs. Šajā grūtā laikā ir labi to sev pateikt un sev atgādināt. Un pie tā man ir mazs ieteikums. Ne tikai šodien, bet katru dienu. Paņemiet šos vārdus un arī citus skaistus vārdus. Un dienas gaitā tos atkārtojiet sev. Pie tevis, Dievs, ir dzīvības avots, un tavā gaismā mēs gaismu redzam. Kādā brīdī arī vienkārši atsēžties, un vēlreiz lēnām tos izsakiet balsī, lai labi dzirdētu, ko Dievs mums saka. Pie manis ir tavas dzīvības avots, un manā gaismā tu esi spējīgs gaismu redzēt. Es jums varu apgalvot. Tas ir no manas pieredzes, ka jums atvērsies nezināmas durvis sevī, par kurām jūs pat nenojautāt, par kurām jūs nemaz nezinājāt, ka jūsos ir. Jūs satiksiet sevi pārsteidzošā veidā. Lai Dieva miers un svētība ir katram.